Hinahanga ng marami ang taong magaling sa matematika. Napakagaling niya sa paglutas ng matematikal na problema at ano pa't sasabihin mong sana ako rin ay magaling sa matematika. Ang matematika ay magandang subject. Subalit alam niyo bang mayroong pagbibilang na hindi nagustuhan ng Panginoon? Iyan ay ating matatagpuan sa 23 at 24 na kabanata ng ikalawang Samuel. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang huling bahagi na ating tatalakayin sa ating paglalakbay sa 20 aklat ng Samuel ay inapapalooban na mga pangyayari tungkol sa mga payo ni David sa kanyang mga tapat at matatapang na kawal. Makikita rin natin dito ang pangyayari na kung saan ay nagkasala si David dahil sa ginawa niyang pagkuha ng talaan ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Pag-aralan po natin ang mga sinabi ni David. Basahin po natin ang unang talata ng 2 Samuel, Kabanata 23. Ganito po ang sinasabi. Narito ang mga huling pangungusap ni David. Tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse, salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos, ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob ang naging matamis na tinig ng Israel. Si David ay anak ni Jesse, isang magsasaka sa Bethlehem. Hindi kailanman ikinahiya ni David ang katotohanan iyon. Mula sa pagiging anak ng magsasaka ay ginawa siyang dakila ng Diyos. Isa siya sa mga taong naging tanyag na kinilala sa buong daigdig. Siya ang hinirang ng Diyos ni Jacob, ang Diyos na bumago sa buhay ni Jacob at siya ang Diyos na naglukluk kay David sa trono. Siya ang Diyos na nagligtas sa akin at siya rin ang Diyos na nagligtas sa iyo. Mabuti siyang Diyos at nagbibigay ng mga pagpapala. Bukod doon, siya ay mapagmahal. Kaibigan, napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Si David, ang mahusay na mga awit ng Israel, isa siyang manunugtog at nagsusulat ng mga awitin. Tumutugtog siya at mahal niya ang musika. Ito ang isa sa binabatikos ngayon ng ilang mga simbahan, ang paggamit ng tamang musika sa pagsamba, subalit napakainam pakinggan at awitin ang maayos na musika. Musika na nakakaaliw ng kaluluwa. Ito ang mga musika na ginagamit ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang ikalawang talata ng 23 kabanata ng pangalawang Samuel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sinulat ni David ang mga salmo. Ayon kay Pedro, sa ganitong pamamaraan din, isinulat ang lumang tipan. Basahin po natin ang pangalawang Pedro 1:20-21. Ganito po ang sinasabi. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Sa 3 ay mababasa natin ang paghahayag ni David ng salita ng Diyos. Basahin po natin kung ano ito. Ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos. Ang ating pamahalaan ngayon ay binubuo ng mga pinuno mula sa iba't ibang partido. Napakagandang pagmasda ng mga mababatas na nananalangin bago simula ng kanilang pagpupulong o anumang gawain. Ito kaya ay larawan ng kanilang paggalang at takot sa Diyos? Sa mga nangyayari sa ating pamahalaan ngayon ay masasabi natin kung minsan na ang mga batas na ginagawa ay naiiba na sa paggawa nila ng batas sa lumang tipan. Marahil ay hindi na ito nahahaluan ng takot at pagpupuri sa Diyos. Marahil ay wala na rin sa kanilang layunin ang mapapurihan ng Diyos. Naging isang kaugalian na lamang ang pananalangin sa kanilang pagpupulong. Dahil dito ay aking idinadalangin na ganap nating mapatunayan sa ating mga gawa at iniisip na ang bansang Pilipinas ay tunay na maging Kristiyanong bansa. Malimit ay hindi natin nakikita ang katapatan sa ating mga nasa kapangyarihan. Ang nakikita nating kulay nila ngayon ay iba na bukas. Ang partido na kanilang kinasasapian ngayon ay maaaring iba na bukas. Marami sa kanila ang hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Ang tangi nilang nais ay ang kanilang katungkulan at hindi ang maglingkod sa bayan. Kaibigan, kailangan natin ngayon ang mga pinuno na may takot sa Diyos. Hanggat wala silang takot sa Diyos, patuloy na lalaganap ang pangungurakot sa lipunan. Isa sa mga sinasabi ni David na binibigyang halaga ng marami ay mababasa sa 4 Basahin po natin ang sinasabi. Ay tulad ng araw sa pagbubukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Sinabi ko noon na ang 2 Samuel 7 ang isa sa pinakamagandang kabanata sa Biblia. Sa kabanatang iyon, gumawa ng tipan ng Diyos kay David. Naitala doon ang darating na kaharian ni Kristo at si Kristo mismo ang magtatatag nito. Dadakilain ang kanyang sambahayan at ang kanyang trono ay may kapangyarihan. Matatatag ang kanyang kaharian sa lupa magpakailanman. Ipinangako ng Diyos na ang Mesiyas ay magmumula sa lahi ni David. Siya rin ang ipinangako kay Eva sa Hardin ng Eden. Siya ang ipinangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang tinutukoy ni Moises. Tinutukoy din siya ni Josue. Ang tipan ng Diyos kay David ay tumutukoy kay Kristo na ating Diyos. Bagamat kinilala ni David na hindi karapat-dapat ang kanyang sambahayan sa pagpapala ng Diyos, wala siyang magawa sa sinabi ng Diyos. Basahin po natin sa 5. Gayon, pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na panghabang panahon, kasundo ang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ang pagpapalang ito ng Diyos ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng gawa. Gayun din naman, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya nga't ang tipanan ng Diyos at ni David ay hindi maglalaho. Gumawa rin ng tipan ang Diyos para sa atin. Basahin natin ang Juan 3:16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, pinangahawakan ko ito dahil ito ang tipan ng Diyos sa akin. Hindi ko sinabing gawin niya ito sa akin. Kusa niya itong ginawa. Hindi niya ito ginawa dahil sa katayuan ng aking pagkatao, ni hindi man niya hiningi ang ating payo na gawin ito. Ginawa niya ito ilang libong taon na ang nakararaan. Ang pagpapasya ay nasa atin. Tatanggapin mo ba o tatanggihan ang alok na kaligtasan? Pinananaligan ko ito dahil sinabi ni David na ang tipan na ito ay para sa lahat at ito ay maaasahan. Ngunit kailangan ang pananampalataya. Sinabi ni David na tinanggap ko ito sa pamamagitan ng sarili kong pagpapasya at patuloy ko itong tatanggapin. Ito ang katotohanan na aking pinananaligan. Ang tipan ng Diyos sa akin ay ang aking kaligtasan. Ito ang aking pinakaasam-asam. Naway ito rin ang mithiin ng bawat mananampalataya. Ang talatang 8-39 ay tumatalakay tungkol sa mga dakilang kawal ni David. Basahin po natin ang talatang 8. Narito ang mga bayaning kasama ni David. Ang una ay si Yoseb Basebet na taga Takimon. Siya ang pinuno ng ang tatlo sa isang labanan. Nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan ng kanyang sibat. Kung inyo pang natatandaan, ang mga bayaning tinawag ni David ay ang mga kalalakihang nakianib sa kanya nang siya ay kasalukuyang nagtatago kay Saul. Sila ang mga lalaking sumama sa kanya nang siya ay itinapon at pinalayas ni Saul at siya ay tinugis tulad ng isang hayop. Kailangan niyang magtago sa mga yungib. Nang panahong iyon, lumapit sa kanya ang mga taong nangangailangan. Labis ang kanilang paghihirap dahil sa kalupitan ni Saul at sila ay nakatagpo ng kanlungan sa piling ni David. Tulad nila ay nagsilapit din sa kanya ang iba pa. Sila ang mga taong may utang at hindi makabayad, mga taong hindi nasisiyahan at may hinanakit sa kanilang kalooban. Ganito rin ang mga lumalapit sa Panginoong Hesus. Sila ang mga inaapi. Lumalapit sila sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nababalisa at may agam-agam, lumapit ka lamang sa Panginoong Hesus at ikaw ay bibigyan niya ng kapayapaan. Kailangan mo ang Panginoong Hesus sapagkat hindi mo kayang dalhin ang mga pangyayari sa iyong buhay. Nananatiling bukas ang paanyaya ng Panginoon. Sa Mateo 11:28, sinabi ni Hesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Naging tanyag at nakilala ang mga taong lumapit kay David. Nakagawa sila ng mga dakilang bagay dahil sa kanilang katapatan sa hari. Patuloy po nating basahin ang mga talata 11 at 12 upang lubos nating makilala ang mga lumapit kay David. Ganito po ang sinasabi. Ang pangatlo ay si Sama na anak ni Agi, isang taga-Arar. Si Lehi ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Pilisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga taga-roon at sila'y tumakas. Ngunit dumating si Sama at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagsanggalang ito. Napatay niya ang mga Pilisteo sa tulong ni Yahweh. Kinakailangan ng Israel ang pagkain ng panahong iyon. Sa pamamagitan ni Sama ay hindi natangay ng mga Pilisteo. Nakagawian na ng mga Pilisteo na maghintay ng tamang panahon hanggat hindi pa handa ang mga aanihin ng mga Israelita bago nila lusubin. Kapag handa na ang mga aanihin, lulusob sila at sasamsamin ang mga ani. Tulad ng dati na nangyayari, walang magagawa ang mga Israelita kundi ang magsilikas. Subalit sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Sama at hinarap niya ang mga mandarambong. Ipinagtanggol niya ang mga Israelita, 10 ng kanilang ani. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang espada. Sa tulong ng Panginoon, mag-isa niyang tinalo ang pangkat ng mga Pilisteo. Basahin po natin ang isang pangyayari sa talata 13 hanggang 15. Pagsisimula ng anihan, 3 sa 30 matatapang na lalaki ang nagpunta kay David sa yungib ng Adulam. Nakahimpil naman noon ang isang pangkat ng mga Pilisteo sa lambak ng Repaim. Nang panahong iyon, si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nakahimpil sa Bethlehem ang mga kawal na Pilisteo. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito, "Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pagpasok ng Bethlehem." Sa pagkatago ni David ay naisip niya ang Bethlehem. Sa kanyang kasabikan ay naalala niya ang isang balon. Nais niyang makainom ng tubig mula sa balon. Hindi niya inutusan ang sinuman upang kumuha ng tubig sa balon sa Bethlehem. Ngunit 3 sa kanyang magigiting na tauhan ang nangahas na lumusot sa mga Pilisteo upang isalok siya ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit sila tinawag na magigiting na lalaki. May utos ang Panginoong Hesus na matatagpuan sa Mateo 28, talata 19-20 na humayo sa lahat ng bansa at ipangaral ang magandang balita. Sa aking palagay, ang 3 kalalakihan na lumusot sa pangkat ng mga Pilisteo ay kapahayagan ng kanilang pagdadala ng magandang balita na walang takot. Balikan po natin ang mga misyonero noong unang panahon. Marami sila tulad na limbawa ni Apostol Pablo, di kaya ay si Martin Luther. Marami pang mga misyonaryo ang sumunod sa kanila. Sila ang mga misyonero na buong tulong na sumasagupa sa pangkat ng mga kalaban sa sanlibutan upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sila ang magiging misyonero ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa mga talatang 20-22 ang iba pang magigiting na kalalakihan sa hukbo ni David. Ganito po ang sinasabi. Si Benaya na anak ni Hoidang taga Kabsel ay naging bayani sa maraming pakikipaglaban. Siya ang pumatay sa 2 lalaki na ipinagmamalaki ng Moab. Minsan, nang panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusob siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa isang higanting Ehipsyo, bagaman ang sandata niya ay isa lamang batuta. Naagaw niya ang sibat ng Ehipsyo at ito na ang ipinangpatay rito. Iyan ang kasaysayan ng bantog na si Benaya, ang labis na hinahangaan at kaanib ng 30. Tunay na kahanga-hanga ang ginawa ni Benaya. Hindi madali na gawin ang bagay na iyon sapagkat nagyayelo ang lupa. Marami ang mga mananampalataya na nahadlangan ng iba't ibang bagay sa pagsamba. Ang ganitong klase ng mga mananampalataya ngayon ay hindi karapat-dapat kung ihahambing kay Benaya. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos kahit na nagyayelo ang lupa. Si Urias ay isa rin sa magigiting na kalalakihan. Basahin natin kung ilan ang mga magigiting na ito. Ganito po ang sinasabi sa talatang 39, at si Urias na Heteo, 37 lahat na magigiting na kawal ni David. Naging mabuti ang Diyos kay David. Ayon sa kasabihang Pilipino, sa hirap at ginhawa ay hindi siya iniwan ng Diyos na kanyang pinaglingkuran. Sa kabanatang 24 ay makikita naman natin ang pagkakasala ni David dahil sa pagkuha niya ng talaan sa kanyang mga nasasakupan. Sa halip na sa Diyos lamang niya ituon ang kanyang pananalig at pagtitiwala, nagkasala siya dahil sa nagtiwala siya sa bilang ng kanyang mga mandirigma. Pinarusahan siya ng Diyos, subalit pinamili siya ng Diyos ng parusa na ibig niya. Pagkatapos ng pangyayari ay binili ni David ang giika ni Arauhan at nagtayo siya ng altar para sa Diyos. Ang pagtanggi ni David na tanggapin ang kaloob ni Arauhan ay nagpapakita ng kanyang katapatan sa Diyos. Sa dakong ito, itinayo ni Solomon ang templo, bagamat sa ngayon ang moske ni Omar ang nakatayo doon. Ngunit pagdating ng panahon ay muling magtatayo ang Israel ng templo para sa Diyos. Marami ang nagsasabi na hindi maituturing na kasalanan ang ginawa ni David, subalit hindi ganito ang aking pananaw. Sa paningin ng Diyos, ang pagkuha niya ng talaan ng mga tao ay kawalan ng pagtitiwala ni David. Kapag nilabag ang isang bahagi ng kautusan, maituturing na nalabag mo na ang lahat. Ang ginawa niya ay patunay lamang ng kawalang pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin ang una at ikalawang talata ng pangalawang Samuel, kabanata 24. Ganito po ang sinasabi. Dumating ang panahong nagalit na muli sa Israel si Yahweh. Ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Wika niya, itala mo ang lahat ng mga Israelita at taga-Huda. Kaya't inutusan ni David si Joab at lahat ang namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Noong una ay inutusan ng Diyos si David na itala ang bilang ng mga tao. Nais ng Diyos na gawin ito ni David upang lumakas ang kanyang loob. Nais ng Diyos na malaman ni David na maraming sundalo ang nasa kanyang panig. Kaibigan, ang pananalig ay hindi isang sugal. Ito ay hindi lamang isang palagay. Ang pananampalataya sa Diyos ay isang bagay na maging tiyak. Hindi hinihiling ng Diyos sa atin ang isang bagay na hindi natin kaya. Kaya dapat nating tandaan na ang pananampalataya ay hindi lamang paghakbang tungo sa kawalan. Ganoon pa man, may pagkakataon na wala tayong ibang magagawa kundi ang magtiwala sa Diyos. Kailangan tanggapin na hindi tayo mabubuhay sa ating sariling kakayahan lamang. Masakit mang isipin, subalit maraming mga mananampalataya ngayon ang hindi natututong magtiwala sa Diyos. Sa mga pananambahan ay hindi masyadong nababanggit ang mga espiritwal na bagay. Ang malimit pinag-uusapan ay tungkol sa pananalapi ng simbahan. Ngunit ang espiritual na paglago ay napapabayaan. Nasisihan na lang tayo na marami ang sumasamba. Ngunit ilan ba sa kanila ang tumanggap na sa Panginoon? Ganito ang naging karanasan ni David. Babasahin natin ang talatang 10 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagkagising ni David sa utos ni Yahweh, ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway o tatlong araw ng salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Dahil sa kanyang ginawa ay parurusahan ng Diyos si David, subalit pinamili siya ng Diyos kung anong parusa ang nais niya. Kakaiba ang naging sagot ni David sa Panginoon. Ipinapakita lamang nito ang katotohanan na siya ang taong marunong magtiwala sa Diyos. Bagamat nagkasala si David, sa kailalima ng kanyang puso ay ang pananatili ng kanyang pagtitiwala. Tulad ng kanyang naging sagot sa Diyos, ipinapakita nito ang katotohanan ng patuloy ng kanyang pananalig sa Diyos. Basahin po natin kung ano ang pinili ni David na kaparusahan mula sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talata 14. Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabigin si Yahweh, ang pipiliin ko ay ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Binigyan ng Diyos si David ng tatlong pamimilian, subalit hindi pumili si David ng alinman sa mga ito. Bagkus, sinabi ni David na ayaw niyang mahulog sa kamay ng mga tao. Mas nanaisin niya na mahulog sa kamay ng Diyos sapagkat alam niya kung papaano magtiwala sa Diyos. Ganoon pa man, nagpa siya ang Diyos na magpadala ng salot sa buong Israel. Subalit alam ni David na ang lahat ay magiging mapayapa sa kamay ng Diyos. Ito ang dapat nating madama sa sandali na tayo ay pinarurusahan ng Diyos. Kaibigan, alam mo ba na ang mga minamahal ng Diyos ay kanyang dinidisiplina? Batay sa aking mga karanasan, ang pagdidisiplina ng Diyos ay may kaamuan, magiging mahinahon ka sa kabila ng lahat ng ito at mayroong pagpapala kang makakamtan. Siya lamang ang kalakasan at kaaliwan. Siya lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa mga nagugulumihanan. Siya lamang ang makapagpapagaling sa sugat ng puso. Ang sugat na dulot ng espiritual na karamdaman ay tanging sa Diyos lamang natin matatagpuan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa iyong mga salita. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.